Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne
znam. Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Permanentno decentralizovanje u vidu uspostavljanja nepomirljivog diskontinuiteta sopstva za subjektivnost može biti prihvatljivo jedino ukoliko se ona najpre saglasi sa tezom da utemeljenje u vlastitom predstavlja ekvivalent neslobode. Polazeći od toga da boraveći poznatom, bliskom i vlastitom, subjektivnost zapravo gubi samu sebe, Levina sugeriše međuzavisnost slobode i stranosti. Zaoštreno formulisana, ona se svodi na stav da samo stranci među sobom mogu biti slobodni, a da, kako to Levinas ističe, samo slobodna bića međusobno mogu biti stranci. Razmatrajući na ovaj način odnos između stranog i slobode, Dragan Prole, profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, sa kojim danas razgovaramo, kaže da inverzija veze između stranog i slobode uvek treba da bude shvaćena uslovno i jednosmerno. Dobrodošli u Gozbu.
Hvala, bolje vas našao.
Šta za vas predstavlja problem stranog, odnosno šta je njegov sadržaj?
Najpre treba reći da strano nije neka tema među drugim temama filozofskog mišljenja. Strano se opire tematizaciji zbog toga što kao strano uzimamo ono što nam izmiče, što nikako da obuhvatimo, što ne možemo tek tako da prisvojimo, i otuda strano jeste nešto što se ne ograničava samo na čoveka, nego ima mnogo širi nekakav opseg, ali s druge strane postaje se pitanje da sadržaj stranog ne možemo da odredimo. Strano ne postoji po sebi, nego je strano ono što se uvek meni ili vama ili nama pojavljuje kao strano, i otuda strano pripada nečemu što sam nazvao relacionim fenomenom. Ono se uvek događa u nekom odnosu i posljedica je nekog odnosa. Ono što je atraktivno kod stranog jeste da izaziva izvesan odgovor, izvesnu reakciju. Dakle, postoje različiti modaliteti reagovanja na strano, i to je ono što izaziva filozofski interes i ono što je u ostalom i osnov svih ovih rasprava kojima sam se bavio.
Da li strano pobuđuje zapravo na filozofiji, odnosno prepoznavanje nečega kao stranoga, nepoznatoga?
Ono može da pobuđuje i na filozofiju, ali ne mora da pobuđuje na filozofiju. Ono može da pobuđuje na nešto sasvim drugo. Ono što je istorijski bio mnogo češći odgovor jeste jedna vrsta odbojne reakcije koja je možda antropološki razumljiva kada se čovjek suočava sa nečim što ne može da obuhvata, što ne može da savlada. Onda postoje različiti vidovi reakcije na to, ili pokušavamo da ga na silu uvedemo u onaj poredak već razumljenog, već shvaćenog, ili ga odbacujemo, ili ga ignorišemo. To su te dve krajnosti odnosa prema stranom, iz kojih se može iščitati mnogo toga što se desilo na istorijskoj propozornici Evrope, ali i odnosom Evrope prema spoljnom svetu, prema ne-Evropi. Tako da kažem, odnos prema stranom se ispostavlja kao višestruko plodan i može da se tumači i unutar filozofski i nekako istorijski, sociološki, antropološki.
Na koji način se teorijske dileme fenomenologije ukrštaju sa konkretnim egzistencijalnim pretpostavkama stvarnosti?
Pa ono što je važno ukazati jeste da filozofija tokom 20. veka nije lako uporediva sa onim što je prethodilo. Pre svega zbog izvesnih istorijskih iskustava koje su izazvali izuzetne potrese, pre svega kada reč o čovekovom poverenju u sve one ideale koje je donelo prosvetiteljstvo i opšte novi vek, jedno poverenje u progres, jedno poverenje u napredak, jedno poverenje u buduću emancipaciju i bolje sutra, uslovno rečeno, egzistencijalizovati fenomenologiju značilo je prevesti diskurs određenog filozofskog mišljenja koji je pre svega oko sebe širio auru novog početka, auru koja obnavlja velike tradicionalne probleme filozofije, počeši od Platona pa do idealizma, do kraja idealizma koji su bili aktuelni, ali obnavljanje tih problema nije se provodilo u kontekstu istorijske situacije tek na nekakvim saznajnim nivoima, već su oni izuzetno brzo egzistencijalizovani, što je značilo da su dovedeni u kontekst sa onim što Heidegger recimo naziva faktičnim, u svakom slučaju sa onim s čim se suočavamo u svojoj svakidašnjici. Dakle, nekakva tematika svakidašnjice postala s jedne strane i tačka od koje smo se u filozofiji sklanjali i distancirali najpre, da bi se ona u potpunosti uvukla u ono što je filozofski diskurs. To je jedan od velikih preokreta uopšte koji se dogodio u filozofiji 20. veka, da ona postaje nešto što je konstitutivno za filozofsko mišljenje i da se filozofsko mišljenje uvek odnosi spram njega i uvek nikad ga ne ispušta iz vida.
Vi navodite u knjizi da vam je jedna od najvažnijih namera sučeljavanje sa Levinasovim viđenjem stranog. Zašto vam je Levinasova pozicija podsticajna, odnosno relevantna?
Ono što Levinasa razlikuje od njegovih prethodnika kako unutar fenomenološkog pokreta, tako i uopšte, jeste jedna vrsta posebnosti koju on donosi, koja najpre ima veze sa ukrštanjem različitih teorijskih i misaonih strujenja, koje se u njegovom slučaju ispostavlja kao izuzetno plodna. Tu pre svega mislim na s jedne strane fenomenološko poreklo u smislu nečega što je obrazovno poreklo, školsko poreklo, zatim mislim na rusku književnost koja je kod njega u njegovom ranom obrazovanju, gimnazijskom obrazovanju bila izuzetno važna i postoje, skoro su objavljene njegove sveske iz zarobljeništva u kojima mi vidimo mnoga mesta u kojima on na ruskom citira neka mesta iz Ljermontova, iz Tolstoja, iz Dostojevskog, iz Gončarova i tako dalje. Dakle, izuzetno prisutna ta strujenja u njegovom mišljenju. I napokon, kada govorimo o nekom teorijskom aspektu, tu mislim na izvesnu struju jevrejskog mišljenja koja počinje sa Hermanom Cohenom, sazreva sa Francom Rosenzweigom i Martinom Buberom i čiji je Levinas sledbenik, ali pritom on sve vreme ostaje filozof. Dakle, dugo godina se bavi istraživanjem Talmuda, istraživanjem Tore, bavići se ovom imanentno teološkom linijom judaizma, ali je ta vrsta čitanja nikad nije ostala usamljena, već ih je ukrštao sa ovim nasleđem fenomenologije i ovim koji dolazi sa istoka, iz ruske književnosti. Pritom, njegovo egzistencijalno iskustvo je bilo izuzetno dramatično, pre svega zbog toga što mu je porodica koja je u Litvani ostala, on je prelazio u Litvani u Francusku i prima francusko državljanstvo i kao francuski vojnik preživljava zarobljeništvo tokom Drugog svjetskog rata, treba da znamo da se manje od 10% francuskih zarobljenika vratilo, da on spada u retke koji su u tome uspeli, ali pritom ima tu traumu gubljenja čitave porodice. I kada spojimo taj opet egzistencijalni moment koji nikako ne možemo da zanemarimo sa ovim plodnim ukrštanjima različitih misaonih tradicija, onda dolazimo do toga da se upitamo zbog čega on problem stranog stavlja u prvi plan svog filozofiranja. Dakle, ukoliko želimo da postavimo pitanje za širu publiku, u čemu se Levinas razlikuje od drugih, između ostalog, jedna od ključnih tačaka je ta da on tu temu koja je starozavetna tema, koju čitamo kod Isaije, koju čitamo kod drugih starozavetnih proroka, ideja da nas samo stranac može podučiti, i uopšte taj arhetip da se duhovnost koja je predstavljena sa Avranom začinje tako što napuštamo ono naviknuto, što napuštamo ono prirođeno, što napuštamo ono što predstavlja samo razumljivi krug ljudskog života, i da ta duhovnost doista ima tu vrstu obaveze da se otisne u strani svet, da stranstvuje, ali ne zato da bi se vratila, nego da bi se ostvarila kao duhovnost. Onda dolazimo do velikog značaja, vidimo gde su granice njegovog mišljenja. Mi se ujedno suočavamo sa velikim tradicijama i vrlo lako komuniciramo sa nekim važnim čvorištima, kako starozavetnog mišljenja, tako i najsavremenijih fenomenoloških dostignuća. I to je ono što njegovu poziciju čini izuzetno plodnom i što, čini mi se, nije dovoljno zabeleženo i nije dovoljno zapaženo. Dakle, on je jedna vrsta heterogenog fenomena misaonog kojeg nije uputno olako čitati na jednostran način, što je veoma često slučaj. I ono što je mene privuklo na dublje istraživanje jeste i taj moment koji sam u literaturi zapazio, koji je neobično navijački. Dakle, sprem heterogenog fenomena mi moramo da se odnosimo na složen način, na izuzetno da imamo sluha za višeznačnost njegovu, a to kod Levinasa naprosto nije slučaj. Imate projekt kontra koji je retko viđen, dakle, one koji ga s jedne strane u bespogovorno slede i gotovo egzegetski čitaju, i one koji smatraju to potpuno irelevantnim, nefilozofskim, outsiderskim i tako dalje. Dakle, mene je isprovocilo to kako kod jednog mišljenja koje kondenzuje dramatično istorijsko iskustvo, koje pokušava da odgovori na njega sažimajući u sebi heterogene tradicije koje su retko direktno komunicirale, kako je moguće biti jednostavno spram nečega što je tako strukturirano. Petar Sloterdijk jednom imao, kao što on ume da predlaže te efektne metafore i parabole, govorio o filozofskom poslu koji je sličan atletskom, u tome što morate neposredno da se poduhvatite nečega što je izuzetno složeno. Dakle, kad vidite onog atletičara ili gimnastičara koji je na karikama, on čini nešto što je vama nemoguće, i za to je potrebno mnogo truda da bi neposredno krenuo u nešto što vi ne možete da napravite. Tako i filozof naprosto mora neposredno krene u nešto što pojedinac ne može da napravi, ali to upravo on treba da demonstrira svojim smislom za složenost i višeznačnost fenomena, koja se vrlo često žrtvuje u ime nekih navijačkih i unapred pripremljenih odgovora u smislu za i protiv. Ja sam u svojoj knjizi pre svega pokušavao da položim računa o toj složenosti i o toj višeznačnosti i u svim mogućim rukavcima kojima možemo da idemo samostalno, a na tragu nekih ideja koje on ispostavio. Dakle, moja knjiga nije knjiga o Levinasu. Levinas je tu jedna vrsta polazne pozicije koju analiziram i pokušavam da pratim kuda nas sve vode autori koji imaju veze sa tim o čemu on govori, i mislim da sam uspio da pokažem da zaista možemo da da otvorimo mnoge puteve koji su izuzetno zanimljivi na tom tragu.
Vi ste spominjali u knjizi, odnosno razmatrali ste taj problem životnosti filozofije i mene je malo asociralo ovo što ste sada rekli na taj problem. Da li je filozofija uopšte životna?
Životnost filozofije kao ideja počiva u drugoj polovini 19. veka, kada je stvarnost, barem se tadašnjim mislilacima tako činilo, demantovala pre svega Hegelov grandiozni filozofski projekat, u kojem je ono što je umno bilo ispostavljeno kao stvarno. Dakle, Hegel vidi u umnosti jedan formativni princip koji je istorijski formativan, koji ne mora biti neposredno vidljiv i ne svodi se na banalnu nekakvu svakidašnjicu, nego vidi jednu vrstu nužnog, apriornog, čak kaže on, istorijskog kretanja koje u sebi integriše nešto što se zove razvoj, nešto što neumitno ide ka unapređivanju i tako dalje. Međutim, nakon revolucije 48. neuspešne građanske liberalne revolucije se pojavili glasovi koji su u životnosti filozofije, odnosno u njenom značaju za život, kako to Nietzsche govori o koristi, štete, istorije za život, prepoznali njen osnovni puls. Tako kod Kierkegora čitamo ideju da Hegel zapravo mislilac koji zida grandiozni zamak, a živi u siromašnoj kolibi pored njega. Vidimo kod Nietzschea jednu vitalističku upitanost koja ima ključni kriterijum podizanje ili opadanje životnosti čoveka. Onda ima Diltaja koji govori o tome da je život dublja struktura od umnosti, da se o umnosti može govoriti samo kao o nečem što je reduktivan i odviše racionalizovan život. Dakle, ono što je životnost filozofije sazreva u tom duhu i u tim okvirima, da bi se u 20. veku od tog životnog zadržao pre svega taj moment žive sadašnjosti, koje je u kontekstu upravo ovog egzistencijalizma. Živa sadašnjost je nešto što je Husserlov termin, gde on zapravo uviđa razliku koja je beskreno važna između dve vrste subjektivnosti. Imamo ideju Leistende subjektivitet, koju on govori, to je nešto što je tvoreća subjektivnost. Ta subjektivnost je živa subjektivnost koja uvek nešto više nego postojeće biće. I imamo ovu drugu subjektivnost koja je već uklopljena u postojeći poredak i u postojeće biće. U tome je dinamizam celokupne filozofije 20. veka, da ono što je životno ne podrazumeva više vitalizam, kojem je ovaj koncept iz 19. veka svakako bio karakterističan. Dakle, imamo tu još mnoštvo primjera poput Klagesa, poput Zimela. Dakle, imamo mnoštvo filozofa koji vitalizuju to što je život. U 20. veku to što je život se ispostavlja kao jedna vrsta pokušaja koji ide svakako u pravcu transcendencije. Ono što je životno u tom smislu jeste stvaralačko, jeste nešto što se ne zadržava u postojećem poretku, nego je stvaralačko toliko što ga nadgrađuje, što ga kreira iznova, što ga obogaćuje. U tom smislu filozofija jeste jedna vrsta naglašeno životne delatnosti, ali ne više u vitalizovanom nekakvom smislu, nego u ovom smislu stvaralačke subjektivnosti.
Kada govorimo o stranom, govorimo i o vlastitom. U kakvom odnosu se nalaze strano i vlastito?
Ono što je zanimljivo i što je mene lično provociralo i motivisalo da se bavim stranim, jeste da nam ono predstavlja jednu vrstu negativne folije vlastitog. Jer, kao što sam rekao, ne postoji strano po sebi, ono se uvek čini strano nekoj konfiguraciji vlastitosti. Ono što je vama strano, ne mora biti meni strano. Meni može biti sasvim prisno, poznato, odomaćeno, samorazumljivo itd. Dakle, kada se obraćamo onome što je strano, mi se zapravo obraćamo izvesnoj vrsti stava vlastitosti, koja onda treba da na neki način se izjasni sprem toga što je strano. Dakle, vlastito je nešto što može da insistira da ostane tako kako jeste, onda ignoriše strano ili ga prisvaja, u čemu je Levinas video recimo dinamiku velikih razaranja, dinamiku rata. On je ontologiju prepoznao kao tu vrstu mišljenja koja odbija da zaista odgovara na strano, već ga unapred uklapa u neki poredak, u nekakav režim koji je unapred iskalkulisan i proračunat. I to je jedna nit koja nije levinasovska, nego je srodna pozicijama u filozofiji 20. veka koje se međusobno izuzetno spore. Primjer radi, jedan Adorno isto to govori. Dakle, jedan Adorno koji je naglašeno antifenomenološki usmeren, koji je naglašeno antihuselovski, antihajdegerovski usmeren, središnju nit svog filozofiranja neće uspeti nikada da poistoveti sa onim što rade oni koje kritikuje, ali u osnovi ona to jeste. Dakle, jedna vrsta kritike koju Levinas proširuje na odnos čak između vlastitog i vlasništva. Dakle, ono što je vlastito, on prepoznaje kao srodno vlasništvu, i to je i u našem jeziku je taj etimološka srodnost, vlastito vlasništvo, vrlo lako su nekako razmenjivi jedno za drugo. Isto tako i u nemačkom jeziku je ta srodnost prisutna između onog što je Eigenheit i Eigentum, i ono što je tu poenta jeste da se logika čitavog jednog sveta pokušava izvesti iz tog odnosa, što znači da je buržoaski čovek zapravo ona vlastitost koja je postala vlasništvo, da on instalira u ovom svetu, da on nema nikakvu potrebu i nema mogućnosti čak da izgradi jedan drugačiji svet. A ovaj svet je problematičan zbog toga što je ta vrsta logike ne samo dovela do imperializma i kolonijalizma, nego i do besomučnog ubijanja u Prvom i Drugom svjetskom ratu, do katastrofe koja je zadesila sve evropske i sve druge svjetske narode, koja je izvezena iz Evrope izvan nje, i koja na neki način biva ovaj, ispostavljena kao izazov za filozofsko mišljenje i za filozofsku refleksiju. Dakle, kada idemo u dubinu, do arhetipa, dolazimo do Grčke, dolazimo do ideje Zeusa Kseniona, dolazimo do ideje da je to najviši olimpijski bog zapravo štiti postojeći poredak. To je vrlo zanimljivo, jer tu govorimo da u grčkoj verziji štititi strano znači u isti mah i štititi vlastito. Dakle, jedna vrsta dijalektike je tu kod Zevsa prisutna, pošto on reaguje protiv kiklopa. Zevs ruši kiklopa kao nekako htonsko biće zbog toga što kiklop ne poštuje gosta, ne poštuje tog ksenosa, ali se tako reaguje i štiti Menelaja, budući da stranac dolazi i Menelaju otima njegovu zakonitu ženu. Dakle, Zevs je jedna vrsta božanstva koja štiti i strano od vlastitog, ali štiti i vlastito od stranog. Međutim, u nekoj potonjoj razradi tog arhetipa dolazimo do toga da je vlastito odjednom dobilo neuporedivo višu zaštitu nego ono strano, i da su neobične te evropske ekskurzije kako na te nepoznate zemlje koje Evropa otkriva i nameće jedan zakon koji glasi teško otkriveno. Dakle, teško onome koga Evropa otkrije, budući da onaj koje otkriva ima neuporedivi primat u odnosu na otkrivenim i može da mu diktira ono što je njemu vlastito da postane i ovom vlastito. Dakle, to je išlo dotle majanskoj kulturi, uništena čitava kultura pisma. Dakle, preostane su samo četiri spisa iz majanske kulture, kojih je bilo na milione. Dakle, koje ide do uništavanja jedne kulture koja je zapisana i tako dalje. U svakom slučaju, na izgled banalan odnos, na izgled banalna dihotomija, vlastito strano, nema tu puno šta se kaže na izgled, ali čim uđete u to i pokušavate da identifikujete kako ona funkcioniše kroz konkretne istorijske primere, dolazite gotovo do jednog vrtloga koji vas vuče na različite strane i koji zaista nije jednostavno artikulisati, ali je izuzetno dragocena ta artikulacija, i mislim da ćemo u budućnosti sa još takvih pokušaja se susretati, koji će biti izuzetno plodni.
Kod Schellinga se može naći jedno jako zanimljivo mesto u filozofiji mitologije. On je tu rekao da napredak i širenje evropske kulture znači istrebljenje, odnosno nestajanje za mnoge druge narode širom sveta i da su se od tog evropskog napretka mogli odbraniti samo oni koji su bili dovoljno brojni, recimo kao Kinezi, ili su podnosili klimu kao neki afrički narodi.
Ali Evropa kao akter ne postoji, to je jedna filozofska konstrukcija. Evropa je izrazito filozofski konstrukt. Kao istorijska realnost, ona ne postoji, nego postoje konkurentne nacije grabljivice, koje su među sobom konkurentne, koje među sobom su u sporu za tim Commonwealthom, jel? Ta reč je izuzetno duboka i višeznačna. Commonwealth je zapravo moj wealth, jel? Moj nekakav prostor. I ona nastaje kao entitet, kao istorijski akter, tek ili pod A, samo kritikom, koja je često bila filozofska kritika, a Schelling je jedan od primjera koji nije usamljen. Dakle, Evropa kao celina postoji kao objekt kojeg stvara samo kritika. I pod dva nastaje kao objekt kritike s polja. Dakle, nekom Indicu ili Afrikancu nije baš posebno bitno da li to tu patnju koju je pretrpeo učinio Belgijanac, Nemac, Francuz ili Englez. On to doživlja kao Evropu. Dakle, ta vrsta zajedničke, gotovo normativne imperialne crte ujedinjuju Evropu kao takvu i to je ono što je izuzetno zanimljivo i važno za sadašnji trenutak Evrope i što neminovno ulazi u diskurs Evrope koji mi se čini kao politički odviše toplim bojama i veselim bojama obojen, a on zapravo se krije jednu ozbiljnu istoriju koja je ozbiljna toliko što su u njoj pomešane i ono najbolje i najgore. Dakle, i najveća dostignuća kako tehnička, tako i književna, umetnička, filozofska, ali i najgore stvari. To je jedna vrsta dijalektike Evrope koju ne treba ispuštati iz vida.
Da, zanimljivo je za Schellinga još što je on pridavao veliki značaj ulozi Rusije. Smatrao da je Rusija predodređena za nešto veliko u daljoj istoriji, za razliku recimo od Hegela koji je ima malo drugačije stanovište.
Kod Hegela je ostala na snazi jedna vrsta protestantske ideje o superiornosti protestantske religije, odnosno konfesije, u odnosu na druge dve hrišćanske konfesije, dakle katoličku i pravoslavnu. Tu vrstu ideje je Schelling napustio. Hegel, dakle, i za katolicizam, i za pravoslavlje ne ostavlja nikakve nade u budućnosti konstitutivne, zbog toga što je protestantizam najviši izraz i samim tim istina hrišćanskog verovanja kao takvog. To je jedno od ne baš tako slavnih mesta njegovog mišljenja, gde on recimo za razliku od Herdera, koji je naglašeno afirmativno govorio o Slovenima, pre svega imajući u vidu njihovu viševekovnu potlačenost od strane drugih grabljivica, jeli? Schelling je takođe delio taj afinitet i zbog toga, primjer radi, imate u međuratnom periodu, iz Dva svjetska rata, neki mislioci Slovačke i Češke koji su govorili, nemoguće biti Sloven, a Hegelovac. Koji su imali upravo tu vrstu dimenzije. Ali sva sreća, nije to sam Hegel i to nije na neki način važno. Ali s druge strane, Sloveni i uopšte i mi i drugi velike, to je ruski, najveći slovenski narod, nisu u potpunosti demantovi Hegela. To moramo da priznamo. Dakle, i Heidegger imao slične izjave da očekuje, da treba obratiti pažnju, ali nekako još uvijek nije stiglo ono što bi se očekivalo. Tako da je to možda stvar budućnosti, a možda će to doneti i onaj još dalje istok. To ostaje da vidimo. Ali naprosto mi se čini da te naše šanse nisu dovoljno iskorišćene. Pa tu pre svega mislim na izvesno odsustvo samostalnosti i smelosti, ne samo u našoj filozofskoj kulturi, nego i ukupnoj slovenskoj filozofskoj kulturi, koja još uvek se zadržava i zadovoljava interpretacijom velikih tradicija, pre svega nemačke i francuske, pa onda i u novije vreme anglosaksonske analitičke filozofije, bez dovoljno smelosti da sama nešto kreira i da krene samostalno na tim leđima nekim putem. A zbog čega bismo mi to bili predodređeni da radimo i zbog čega postoji naša šansa? Pa pre svega zbog toga što mi vekovima participiramo u evropskoj kulturi, a nismo opterećeni velikim tradicijama. Vi kad ste francuski mislilac ili nemački mislilac ili engleski mislilac, 80% toga što vi radite po vašoj obavezi, oportunoj obavezi, jeste iz te kulture. A mi, pod uslovom rečeno, narodi koji nemaju tu toliko moćnu tradiciju, to ne moramo da radimo. I imamo mnogo veću slobodu da sami autonomno biramo one koji će nam biti autoriteti i da se oslobodimo samim tim za neko samostalno mišljenje. Mislim da je to zadatak koji su mnogi osjetili i koji je pred nama, ali koji ostaje budućnost da pokušamo tako nešto da učinimo.
A zašto pitanje stranog nije rešivo u okviru hermeneutike?
Pa hermeneutika je projekat koji je vrlo rano zapravo skrenuo pažnju na, da to da, da izvesna stranost jeste konstitutivna za razumevanje. Dakle, mi bismo u nekoj zdravorazumskoj postavci rekli, pa dobro, ako razumevam, ja tu zapravo nemam posla sa stranim. Strano mi je nekakva prepreka za razumevanje. Dakle, strano je nešto što je mistično i nekako odbojno i što sprečava razumevanje. Dijelte vidi da stvari sve drugačije. Dakle, ukoliko nema ničega što mi je strano, onda razumevanje nije potrebno. Šta ima da razumevam ako mi je sve blisko, tako, ako mi je sve poznato? I obratno, ako je sve strano, onda razumevanje nije moguće. Dakle, ne mogu da razumem ništa ako je, to je naravno jedna hipoteza, ne postoji totalizowana stranost, ali on je ispostavlja kao tako. U tom smislu će Gadamer kao čovjek koji će taj posao da pokuša da u jednoj grandioznoj knjizi, kakva je istina i metoda, da realizuje i Dilteve impulse, ali pre svega i Heideggerove, kod kojeg je studirao u mladosti. Dakle, Gadamer će pokušati da pokaže jednu vrstu filozofskog projekta koji se kreće između tog što je vlastito i strano, ali to sam naglasio u knjizi, frapantno je kada vidite sa koliko malom učestanošću se uopšte taj pojam pojavljuje u knjizi, s obzirom na ono što je najavljeno. Dakle, Gadamer i hermeneutika je pokazala nešto što mi se čini slabije od Hegelovog koncepta. Hegel je izuzetno značajan kao jedan od mislilaca koji afirmišu stranost, što isto radi i njegovi romantičarski oponenti, čine to isto. On se bori protiv romantizma, ali deli se njima jedan impuls, a to je da je obrazovanje uvek potuđivanje. Da je obrazovanje uvek postajanje tuđim. Dakle, ne tvrdoglavo zadržavanje u postojećim bedemima i jedna vrsta akumulacije znanja u već to postojeće, nego potuđivanje zbog toga što kada se obrazujemo ne ostajemo isti. Dakle, onaj ko je obrazovan nije onaj isti koji je bio i pre, samo što je sada snabdeven nekakvim saznanjima kao nekakvim magacinom, nego ono što spoznaje, kada spoznaje, se menja. I ta vrsta odnosa, tu vrstu odnosa on zove otuđenjem ili enferendungom, za šta ja koristim izraz iz Vukovog rječnika, njegova prevod za otuđenje, potuđivanje, zbog toga što je izraz otuđenje marksistički obojen i kad pitate prosečnog čovjeka na ulici šta je otuđenje, on će imati tu negativnu konotaciju, toliko je moćan bio taj Marksov projekat raščaravanja tog pozitivnog otuđenja, naprotiv otuđenja naglašeno negativno kod Marksa. Kod Hegela ne, kod Hegela je poenta uvek tog iskoračivanja i duh je kod njega, uvek energije, uvek je nešto što je aktus, što nikada ne zastaje, nikada ne ostaje u onom što je po sebi, nego uvek iskoračuje iz njega. I u tom smislu sam prepoznao kod Hegela naglasak na tom izlasku, na tom aktu koji se ne zadovoljava postojećim, a kod Gadamera u hermeneutičkom projektu upravo obratno. Mi smo obavili hermeneutički posao onda kad smo se vratili iz te tuđine sebi. Dakle, kod njega je taj povratak koji kod Hegela postoji više naglašen i više se radi o njemu i zbog toga je tako malo tu termina koji asociraju na ovu problematiku u cijeloj knjizi. A s druge strane, to je važno ukazati zbog toga što time hermeneutik ukazuje na nešto što je neslavni element evropske istorije, gde razumeti strano vrlo često znači poništiti ga. Dakle, postoji izvesna doza nasilja kada smo strano previše dobro razumeli. Dakle, i iskustvo svakog od nas nam govori da nekako smo skloni tome da upakujemo, da nekako šematizujemo, da stvari rasporedimo onako kako nam odgovaraju onda kad nismo baš sasvim sigurni. Ali problem je kad takvu vrstu odnosa projektujemo u ono međuljudsko, što je u osnovi središnji nerv Levinasovog mišljenja i uopšte tog odnosa koji on ispostavlja kao prvobitan, a to je etički odnos u odnosu na ontološki odnos.
U kakvom odnosu stoje ontologija i etika?
Ono što je karakteristično za Levinasa jeste ta ideja etike kao prve filozofije. On tu govori o etici kao prvoj filozofiji, ali pre svega imajući u vidu to da ne smemo da dozvolimo izvesnu vrstu primata ontološkog nad etičkim. Dakle, on, kada bismo iz filozofske vizure sagledali katastrofe svetskih ratova i kada bismo pokušali da odgovorimo na pitanje otkuda tolika erupcija nasilja u 20. veku, onda bismo između ostalog govorili o tom odnosu u kojem onaj poredak koji se u prethodnom kalkulacijom ispostavio kao za nas istiniti, kao pravi, a to je ontološko pitanje. Ono počinje sa Platonovom idejom o pitanosti o ontos on. Ontologija je uvek reakcija na sofistički relativizam. Sofisti su pokazali, između ostalog, to što je frapiralo Sokrata i Platone, tu struju, bolje je izgledati pravedan nego biti pravedan. Za nas je pragmatičnije da drugi misle da smo mnogo bolje što jesmo, nego da budemo mnogo bolje što drugi misle, zato što je to korisno tako. Dakle, sofisti donose jednu vrstu retoričke tradicije koja je pre svega pragmatično orijentisana i koja modeluje realnost u skladu sa svojim vlastitim interesima. Kao reakcija na taj način razmišljanja dolazi pitanje ontologije. Dakle, nemoguće je da su svi vidovi realnosti baš podjednako realnost. Hajde da vidimo šta je to realnost u enfatičkom smislu, šta je to ono što je istinsko biće i tako dalje. To je način mišljenja koji kod Platona biva pokrenut i kod Platona on ne isključuje ono etičko. Dakle, imamo kod Platona svesnu ideju da je ideja dobra epikejna, tesusijas, da je s one strane bića. Dakle, vidimo kod Platona jednu vrstu sistema spojenih sudova i tako reći umreženosti onog što je etičko pitanje i onog što je ontološko pitanje.
Son idiot, galava polna idej ili proste jerondoj, son sešni idiot. Skatir tiju, stjelicu daruga vdaj, na vagon nje голубой, on zelen kao trava.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Draganom Proleom, profesorom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Da li je Platonova politeja ili država zapravo etičko delo?
Ono što je važno naglasiti kod Platona jeste da kod njega još uvijek ne postoji ta vrsta stroge distinkcije između onog ontološkog i onog etičkog. Dakle, kod Platona su ono etičko i ono ontološko konvertibilni i prelazene, prelivaju se jedno u drugo. Tek Aristotel zapravo radi tu pravljenje razlike između bios teretikos i bios praktikos, gde kod njega teorijski život ima primat u odnosu na praktički život zbog toga što je svrha u samome sebi, nije poradi nečega drugog, ali vrlo brzo u stoicizmu i u hrišćanstvu se primat, ono, poznaću vas po delima vašim, primat praktičkog odnosa na teorijsku utvrđuje, da bi se sa razvojem uopšte novovekovnog mišljenja desio ponovni povratak onog teorijskog, gde ono služi kao osnova praktičkom. Dakle, odnos među ta dva pojma je izuzetno složen, naravno da mi ne možemo da delamo bez ikakve teorije, možemo da budemo tako samonikli, spontani, od toga nema ništa. Ali ono što Levinas hoće da kaže jeste da nijedna vrsta ontologije ne može da bude dovoljno obuhvatna da predstavlja nekakvu osnovu za praktičko, nego da mora bude obratno. Dakle, da nam međuljudski odnosi i njihovo obličavanje bude zapravo jedna vrsta inspiracija i izvora prve filozofije. Dakle, ukoliko na tu nepredvidivost i heterogenost međuljudskih odnosa uvodimo nekakve principe koji su ontološki, mi neminovno dolazimo na domak nasilja. I utoliko jedna vrsta njegovog pokušaja jeste vezana za gradnju nečega što je nova ontologija koju ja imenujem kao ksenologiju, u kojoj će se o bivstvanju govoriti preokretanjem tog odnosa teorijsko i praktičko, i to je neobično važan element i čini se produktivni element njegovog mišljenja.
U prvom delu knjige, koja je posvećena odnosu filozofije i religije, govorite o iskoraku filozofije izvan filozofije. Citirat ću vas. Šta više, nakon Schellingovog projekta pozitivne filozofije, Kierkegorove bolesti na smrt i Marksove revolucije, stiče se utisak da sve češći iskoraci izvan filozofskog postepeno zadobijaju formu legitimacije za uspešno obavljen filozofski posao. Kraj citata. Da li time filozofija prestaje da bude filozofija?
Ovo je jedno od najsloženijih pitanja sa kojima se suočava čitava savremena filozofska scena, i u tom smislu želim da pokušam da odgovorim u više pravaca ili pokušam da skiciram složenost ovog problema. Dakle, ta čuvena ideja ukidanja filozofije njenim ostvarivanjem je Marksova provenijencija, ali imamo i druga rešenja koja nam zapravo pokazuju da je poenta filozofije da pređemo u nešto drugo, da se, dakle, ne zadržimo u njenim okvirima. I u tom kontekstu treba spomenuti nešto što iza svega toga progovara, a to je gubljenje suverenog statusa filozofije, da daje posljednju reč o svemu što nije filozofija. U smislu da kao što je kod Hegela, naprosto u razvoju apsolutnog duha imamo tri forme, imamo umetnost, imamo religiju, imamo filozofiju. Filozofija napokon jeste ta koja je povratno sve druge oblike duha, treba da, i ima zapravo obavezu, ne samo da može, nego ima obavezu da im ispostavlja samosvest. Dakle, ideja Hegelova je ta da najviši vid svesti po svojoj prirodi treba da osvešćuje one niže od sebe, i u tom smislu dolazimo kod svih ovih autora i do suočavanja sa istorijskim iskorakom iz takvog modela mišljenja, gde bi onda mogli da posmatramo iskorak filozofije iz nje same kao uspeh jedino ukoliko ona uspe da, ukoliko je pođe za rukom, da na jedan drugačiji način ostvari komunikaciju između različitih vidova duha. Dakle, da li je tu reč, kao kod Marksa, o odnosu između opet onog političkog, platonovskog i pitanja zajednice i onog filozofskog. Ako uspemo da ostvarimo filozofiju, mi smo zapravo završili s njom, ali to je njen uspeh, nje kao filozofije. I iz te perspektive nije tragično to što filozofija nije više filozofija, nego naprotiv, to je sjajno i to treba da pozdravim. Dakle, isto tako i u Kjerkegovom slučaju egzistiranja. Mnogo mi je važnije da egzistiram na autentičan način nego da se zovem filozofom. Dakle, to je takođe uspeh ako sam u mediju filozofije došao do toga. I tu dolazimo do ideje koju će Merleau-Ponty nazvati lateralnom univerzalnošću. Dakle, do jedinstva duha ne stižemo na taj način što imamo neku instancu koja će biti najviša, superiorna i koja će na suveren način da obuhvata sve, da je pođe za rukom, tako da kažem, da sve svari i da o svemu položi računa, ne, nego je tako što ćemo izlaziti iz jednog medijuma u drugi i što ćemo na neki način bočno komunicirati, on zove to bočnom komunikacijom, koja često nije reflektovana i utoliko nije filozofska, ali se i tekako može pratiti i tekako se može stvariti. S druge strane, imamo jedan model koji iz tog istog procesa može da iščita nešto što je negativno, a to je jedna vrsta izlaska iz onoga što čini srž filozofije, a to je argumentovano i komunikabilno mišljenje i jedna vrsta delanja koje je s tim u vezi, u nešto što se zove nagovaranje. Dakle, izlazak iz filozofskog može da bude i proveden i u ideološke svrhe. Dakle, to imamo već kod Kantovog pojma dogmatizma. Za Kanta je dogmatsko mišljenje ono koje misli da zna nešto što u stvari ne može da zna. I ta vrsta izlaska iz filozofskog u nefilozofiju je toliko sumnjiva, jer je dogmatska, a dogmatska je zato što je ideološki nastrojena. Kada imate, a takvih ponuda smo imali na istorijskoj sceni i treba biti izuzetno oprezan spram njih, kad imate prelaz iz onoga što je argumentovani diskurs koji možete da osporavate, koji možete da dovedete u pitanje, koji možete da drugačije ispostavite, u ono što je nagovaranje. Naprosto da je u jednoj tački u ime nekakvog ostvarivanja filozofije vi dolazite u situaciju da budete ideološki izmanipulisani. I to je druga, dakle, naličije iste medalje sprem kojeg treba biti i tekako oprezan.
Možete li da prokomentarišete tezu da Levinas umjesto kantovske nedruštvene društvenosti, to jest društva u kojem dominira egoizam koji pojedinca primorava na život u zajednici, zahteva društvenost čije se motivacije neće držati empirijskog stava.
U tome mi se čini jedna vrsta produktivne podrške našem načinu mišljenja i našem današnjem aktuelnom istorijskom trenutku, koji je moguće izgraditi u ovom duhu koji sam spomenuo, tvoreće subjektivnosti, i gde mi se čini da tu zapravo Levinas ne čini ništa drugo nego prefigurira tu ideju tvoreće subjektivnosti na etičkom i međuljudskom planu. I tu pre svega mislim na to, tako reći, pokušaj izvesnog odnosa prema egoizmu. A taj egoizam, između ostalih, prepoznaje upravo Christian Wolff kao nešto što je prisutno kod Barclaya i kod Malbranša, Nikole Malbranša, kojima imamo jedan novi fenomen za tadašnjeg čoveka, novi fenomen, a to je da se čitav svet ispostavi kao jedno sopstvo. Dakle, ta vrsta translacije da je ono što je moje ja čitav svet, jeste nešto što je naglašena egoistička samoživa konstelacija, koja je tokom 20. veka i još uvek u nekim vidovima ekonomskih odnosa pokazala sve svoje patološko lice. Dakle, jedna vrsta odnosa koji se ne zadovoljava sa onim što je postojeći poredak, a ne vidi u njemu samom mogućnosti puke korekcije, puke šminkanja tog poretka, nego pokušava da misli iz nečega što još nije uspostavljeno kao odnos, a izuzetno može biti produktivno. A s druge strane, opet imamo i u tome nešto što je granica čitavog njegovog projekta. Meni se čini da on previše stavlja karte na to strano, kako god ono bilo afirmativno kod njega, toliko jedna vrsta neumerenog potuđivanja nije ništa bolja nego tvrdokorna vlastitost i tvrdokorno pridržavanje za postojećeg. I ja sam pokušao da pokažem u kojoj meri mi budućnost zapravo treba da vidimo između te dve krajnje granice. I čini mi se da je doista naš vek zreo za stvaralačke odgovore u međuljudskim odnosima i međunacionalnim okvirima, jer se čini da ovo tvrdoglavo držanje za one napred zacrtane ideološke geopolitičke modele, koliko god bilo prisutno u ekonomskoj racionalnosti, toliko nije održivo za izgradnju nekakvog sveta budućnosti koji ne bi bio dočekan sa depresijom i sa velikom nevericom, a takvih glasova danas imamo sve više. Utoliko, jedna vrsta poverenja u međuljudski odnos koji nije unapred ukalkulisan, koji nije unapred predodređen niti kalkulacijama pojedinih strana, niti nekakvim fiksiranim istorijskim iskustvom, jeste nešto što ne samo filozofija, nego čini mi se čitavo čovečanstvo treba sa ozbiljnošću da sasluša i da o tome svemu pokuša da porazmisli i da pokuša da dela na način koji bi s tim bio vesel.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam na pozivu.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Draganom Proleom, profesorom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Pojmovnik.
Fenomenologija. U najširem značenju to je nauka o fenomenima, pojavama. Prvobitni zadatak joj je bio da otkrije razliku između privida i istine. A kako se pojave javljaju u svesti, ona predstavlja i nauku koja opisuje i objašnjava upravo te pojave u svesti. Ona označava i teoriju o empirijskim pojavama uopšte, za razliku od nauke o stvarima po sebi. Kod Hegela pojam fenomenologije dobija specifično, to jest metafizičko značenje, jer se u okviru njega analiziraju oblici i načini pojave duha, koji su istovremeno nužni razvojni stupnjevi individualne i istorijske svesti u kojima se ispoljava apsolutni duh. Danas se pod fenomenologijom pre svega smatra filozofski pravac čiji je utemeljivač Edmund Husserl, koji je svojom tezom natrag ka stvarima otklanjao subjektivističko-abstraktne saznajno-teorijske rasprave i svojom fenomenološkom metodom stvarao kritičke temelje naučnom mišljenju uopšte. Ovom metodom dolazi se do suštine najrazličitijih pojava, fenomena svesti, od kojih svaka ima svoj intencionalni predmet s vansvesnim korelatom. Dvostrukom redukcijom, eidetskom i fenomenološkom, ispunjava se taj zadatak. Eidetskom redukcijom kao specifičnom analitičkom deskripcijom isključuje se egzistencija subjekta i oblik njegovih saznajnih akata, a traži se nezavisno od datih činjenica sama suština predmeta o kojem je reč. Fenomenološka redukcija, posmatrajući predmete kao korelate svesti, ispituje tu čistu svest samu. Husserl smatra da je filozofija deskriptivna nauka o suštini imanentnih oblikovanja svesti, a to znači o istinskom i apsolutnom biću uopšte. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muzički urednik Dejan Busančić, autor i voditelj Aleksandar Lukić.